Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Oktoba 26 mwaka 2017, siku ambayo Wakenya wako katika vituo vya kupiga kura katika uchaguzi wa marudio urais ambao unaendelea nchini Kenya. Je, baadhi ya wapiga kura wenyewe wanazungumza nini?
Ndiyo, nishatupa kura. Hiyo ni laiti yangu kuamka na kuvote president ambaye nataka mimi mwenyewe. Juu sasa sikuje kulia baadaye ati sijafanywa chochote na sijachaguana. So lazima nichaguane, ndio nikienda kuuliza swali nauliza ambaye nilichagua.
Nishapiga. Ni vizuri kila mwananchi afanye kenye anaona itasaidia nchi kuendelea. Manake we can't be at one point all the time. We need to make a decision and move on. Maisha yetu imesimama.
Naam kabisa, hao ni baadhi ya wapiga kura nchini Kenya ambao wanaendelea kupiga kura, shughuli hiyo ikiendelea. Na moja kwa moja, kama ulivyosikia kwenye vidokezo kuhusu uchaguzi unaoendelea nchini Kenya, sasa hivi tunao wanahabari wa VOA ambao wako katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Lakini kwanza kabisa, hebu tuelekee huko Nairobi ambapo tunaye BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, karibu sana, na utueleze hali ilivyo kufikia sasa, shughuli hiyo inapoendelea ya upiga kura.
Asante sana Harrison Kamau na mwenzangu hapo Idi Ligongo. Ni kweli kabisa, imekuwa ni siku yenye shughuli nyingi kama vile wasikilizaji wangetarajia, kwani walianza kupiga kura wa Kenya mwendo wa saa 12. Baadhi ya maeneo yalichelewa, ndio, na tumekuwa tukitoa ripoti hizi katika tovuti yetu na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii, kueleza bayana ni nini kimeendelea, kwa sababu maeneo mengi yamepiga kura na kuna bado maeneo ambayo hayakuweza kupiga kura kwa sababu moja au nyingine. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba hali ya kujitokeza kwa wapiga kura kwa jumla tumekuwa tukiripoti kwamba imekuwa chini kweli kweli. Mimi hivi tunavyozungumza kama nimetoka kule Gatundu ambako nimeshuhudia Rais Uhuru Kenyatta akipiga kura, na jambo ambalo nilinishangaza nilipofika pale mwendo wa saa 11 asubuhi ni kwamba tofauti na ilivyokuwa siku ambayo nilikuwa hapo siku ya tarehe 8 mwezi Agosti, watu walikuwa ni wachache kweli kweli, na ni hali ambayo inaelezewa kwa njia tofauti, lakini hao tutayazungumza wakati mwingine. Lakini jambo kabla sijasahau, Kamau, muda mfupi uliopita wakati ninyi mnaingia hapo studio, amezungumza hapa katika Bomas of Kenya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati. Kisa na maana ni kwamba kuna maeneo ambapo hakukutokea mtu yeyote kupiga kura, hususan katika ngome za muungano wa NASA, na amesema kwamba maeneo kama vile kaunti za Homa Bay, Kisumu, Migori na Siaya, uchaguzi umehairishwa hadi siku ya Jumamosi. Hizo ni breaking news sasa hivi kutoka kwa IBC. Uchaguzi umehairishwa hadi siku ya Jumamosi katika maeneo hayo, hususan hayo maeneo mane. Na vile vile kama huu katika maeneo ambayo tunaweza kusema ni ngome za Jubilee, pia kulikuwa na mvua nyingi katika maeneo baadhi yake huko Gatundu, huko Meru na kwingineko, na hivyo basi shughuli hiyo ikachelewa na haikuweza kuendelea mpaka baadaye, na hili ni swala ambalo pia limeathiri zoezi hili. Niseme tu jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta amesema muda mfupi uliopita kuwa kule Gatundu ni kwamba atampa mkono wa urafiki Raila Odinga, ambaye unavyojua ni yule ambaye amejiondoa kwa uchaguzi huu, atampa mkono wa urafiki. Hii ni mara ya kwanza yeye kutoa kauli kama hiyo tangu uhasama uonekane kupanda juu, na vile vile amewatakia Wakenya wametoka wa Kenya waendelee kupiga kura kwa amani.
Sasa BMJ Muridhi, BMJ Muridhi, labda ungetueleza maki, umezungumzia idadi ndogo ya wapiga kura ambao wamejitokeza, na ni jambo ambalo lilitarajiwa katika maeneo hasa katika ngome ya NASA. Vipi kwa upande wa maeneo ambayo yanajulikana kabisa ni ngome ya Jubilee, nako vipi hali ya upigaji kura umeendaje?
Idi Ligongo, cha kustajabisha ni kwamba wamekuwa ni wachache mno katika hata maeneo ya Jubilee. Kumbuka kwamba maeneo ya NASA hamna kubwa la kuzungumzia kwa sababu waliambiwa na mkuu wao Raila Odinga wasitokee, kwa hivyo hawakutokea. Labda wachache tu hivi ambao baada ya kama saa moja unusu hivi tutaanza kujua iwapo wamempigia Raila Odinga kura, iwapo japo alisema kwamba hata kuwa katika uchaguzi huu. Na muda mfupi uliopita huyu bwana Kanjama, Charles Kanjama, ambaye anafahamika sana hapa nchini Kenya kama mwanasheria ambaye anafahamu sana masuala ya katiba, amezungumzia swala hilo na hivi ndivyo ameeleza kuhusu ni nini kinaweza kutokea iwapo wale ambao wametokea ni wachache mno, ni nini kinaweza kutokea. Hebu tusikie kauli yake kabla labda tujaendelea.
Yule ambaye amechaguliwa ama atakuwa amesemekana kuwa amechaguliwa atakuwa ni rais wa nchi yetu ya Kenya, na rais lazima awe na hiyo support ama ameungwa mkono na Wakenya wengi. Lakini kama kuna rais ambaye hajaungwa mkono na Wakenya wengi kwa mazoezi ya uchaguzi, itakuwa inaonyesha kwamba nguvu yake ya kisiasa imepungua na uwezo wake wa kulinda nchi yetu ama kuongoza nchi yetu itakuwa imepungua. Hapo ndio kutakuwa na tashwishi.
Naam, basi BMJ,
swala ambalo linaendelea kuzungumziwa sana kuona ni nini ambacho, manake katiba inaeleza ni lazima kuna kigezo ambacho lazima kifuatwe.
Naam, BMJ, shukran sana, tutakupata tena hapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni. Na moja kwa moja tuelekee katika sehemu nyingine ya upande wa Kenya, maeneo ya Garissa.
Kweli kabisa, kaskazini mashariki mwa taifa ambapo Huba Abdi pia ameshuhudia na anaendelea kufuatilia mambo ya uchaguzi. Karibu sana Huba Abdi, tueleze mambo namna gani huko upande wa Garissa.
Naam, Harrison, kama unaweza kusema niko katika eneo la kanda kaskazini mashariki na kama maeneo mengine ya taifa la Kenya, na hivi pia niweza kuonyesha idadi ndogo ya wapiga kura ambao wamejitokeza ikilinganishwa na uchaguzi uliofanyika Agosti 8 ambapo wakazi waliweza kuamka kuanzia mwendo wa saa 10 usiku kuweza kupiga foleni ili kutekeleza demokrasia yao. Lakini mambo ya leo yamekuwa ni tofauti, watu wameanza kupiga mwendo wa saa 2 saa 3 licha ya vituo vya kupiga kura kuweza kufunguliwa mwendo wa saa 12 majira asubuhi.
Na je, hali ya usalama ikoje Huba katika eneo hilo la Garissa?
Na usalama umeweza kuimarishwa nje na ndani, na kama tulivyoweza kuzungumza na wakuu wa usalama vile vile wameweza kutoa hakikisho kuwa zoezi la upigaji kura utaweza kutekelezwa kwa njia ya usalama kuanzia mwendo wa asubuhi na vile vile hadi wakati ambapo vituo vya kupiga kura vitaweza kufungwa.
Kuna lolote limesemwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo?
Naam, kiongozi wa wengi bunge la taifa Edwin Duale ambaye pia ni mbunge wa mji wa Garissa ameweza kupiga kura yake katika eneo la maktaba ya Garissa, na vile vile ameweza kuzungumzia masuala ya vuguvugu ambalo muungano wa NASA umeweza kulizindua hivi majuzi na kulitaja vuguvugu hilo kama ambalo halifahamiki sana katika katiba ya Kenya. Na kwa sasa labda sipate kauli ya Duale kuhusu vuguvugu la mageuzi.
Ukitaka kuwa kiongozi wa Kenya lazima upitie kwa kura ya wananchi. Kama wewe unataka kuwa milisha, utumie bunduki, utumie maneno mengine, basi katiba ya Kenya haikupatii nafasi.
Huba, baada ya Duale kusema hayo, kuna jambo lingine lolote ameongeza?
Na mbali na kumshuta muungano wa NASA ambao sasa unajulikana kama NASA Resistance Movement, Duale vile vile amewataka wa Kenya kuishi kwa amani, hasa msimu huu ambapo uchaguzi wa Kenya umelazimika kurudiwa tena na kuzua hisia kinzani miongoni mwa Wakenya.
Kura inapigwa siku moja, lakini Kenya itabaki. Tunataka Kenya ambayo iko na amani, kila mtu mfugaji, mkulima, mfanyi biashara, msomi, wanafunzi wote wanajivunia kuwa ni wa Kenya na maisha inaendelea.
Nashukuru sana Huba, lakini kadri ya shughuli hiyo inavyoendelea tutarajie nini hadi pale itakapokamilika?
Naam, mwenye kadri ya vile siku inavyoendelea kwenda tunatarajia kuweza kupata matokeo ya kura kuanzia mwendo wa saa 1 usiku wa leo. Siwezi kuagiza wasikilizaji wetu nani ambaye anaongoza na nani ambaye yuko katika upande wa nyuma.
Nashukuru sana kwa muda wako, tutarudi kwako baadaye kujua shughuli imefikia wapi.
Asante sana Uban Harrison Kamau, ulikuwa ukizungumza na Uba hapo juu ya masuala yanayoendelea nchini Kenya, hasa katika uchaguzi wa marejeo. Bado tunayo mengi ya kuzungumza kuhusiana na uchaguzi huu, lakini kwanza tusikilize habari za dunia. Uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya umeshuhudia vurugu baina ya polisi na waandamanaji pamoja na vituo vya uchaguzi ambavyo havikufunguliwa katika ngome za wapinzani. Polisi walirusha gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji wa Kibera, eneo la watu masikini katika mji mkuu wa Nairobi, wakati polisi walipojaribu kuweka vizuizi mbele ya kituo cha kupigia kura. Ghasia pia zimezuka nje ya mji wa magharibi wa Kisumu, ambapo dazeni ya vituo vya kupigia kura vilifungwa na maafisa wa uchaguzi hawakuwepo katika maeneo hayo. Mtu mmoja mjini humo alifyatuliwa risasi na kuuawa katika ghasia baina ya polisi na waandamanaji, kwa mujibu wa polisi wa eneo hilo.
Rais wa Marekani Donald Trump ataanza ziara ya siku 12 Novemba 3 katika mataifa ya Japan, Korea Kusini, China na Vietnam, ambapo atahudhuria mkutano wa muungano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia na Pacific, yani APEC, na kuelekea nchini Filipino. Washirika wa Marekani wa kijeshi watakapokuwa wenyeji wa Rais Trump watakuwa na umakini wa ziara hiyo na wataangalia zaidi katika maeneo ya manufaa kwa wote katika makubaliano hayo, hasa kuhusu Korea Kaskazini. Katika ziara yake hiyo rasmi ya kaskazini barani Asia, Rais Donald Trump anatarajiwa kutetea kuongezwa kwa msaada kutoka jumuiya ya kimataifa kutoa msukumo kwa utawala wa Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ili awache programu yake ya nuklia.
Mahakama ya kupambana na rushwa ya Pakistan imetoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu aliyevuliwa madaraka Nawaz Sharif baada ya kushindwa kufika katika mahakama hiyo kutokana na mashtaka yanayomkabili. Mahakama maalum ilimtaka waziri mkuu na kiongozi wa zamani wa Pakistan pamoja na binti yake na mkwe wake kufika kwa ajili ya kesi zao za shutuma za ulaji rushwa inayohusisha mali za gharama za familia hiyo zilizopo katika jiji la London. Sharif, ambaye kwa sasa yupo jijini London ambapo mke wake anapatiwa matibabu kwa kipindi chote, amekwepa kutokea katika mahakama hiyo.
Takriban watu 47 wamefariki dunia kutokana na mfululizo wa milipuko na moto katika kiwanda cha kutengeneza fataki nchini Indonesia. Walioshuhudia wanasema mlipuko mkubwa ulisikika katika kiwanda karibu na Jakarta majira ya asubuhi ya mapema leo, na kufuatiwa na milipuko midogo na kusababisha moto katika kiwanda na kulifanya paa lake kuondoka. Maafisa wa zima moto walichukua saa kadhaa kuzima moto huo. Mkuu wa mji wa Tenggareng, Hari Taniawan, amesema miili ya waliopoteza maisha ilikutwa katika vumbi. Watu wengine 46 ambao wamejeruhiwa wanatibiwa katika hospitali karibu na eneo hilo.
Basi unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na hali bado inaendelea kuwa ya kupiga kura katika jiji ama katika nchi ya Kenya na maeneo yote ya nchi hiyo kwa hivi sasa. Na tukiangalia masuala yanavyokwenda katika mji wa Mombasa, Harrison, Salma Muhammad yupo tayari
kabisa, naelewa yuko kwenye laini ya simu baada ya kutoka kaskazini mashariki na Nairobi, basi pwani tumpate Salma Mohamed. Karibu sana Salma, VOA Express. Hebu tueleze hali ikoje kufuatia uchaguzi unaoendelea. Nina hakika upigaji kura unaendelea kufikia sasa huko maeneo ya pwani.
Namshukuru sana Harrison na Lizongo kutoka Washington. Kwa kweli tunashukuru, hali iko shwari hapa katika kisiwa cha Mombasa, ila tu kumekuwa na visa kadhaa vimeweza kuripotiwa nje ya kisiwa cha Mombasa, ambao ni katika eneo kunapo barabara kuu ya Nairobi kuingia katika Mombasa. Kuna kitongoji duni hapo cha Bangladesh, kumekuwa na rapsha zimeweza kuripotiwa katika maeneo hayo. Vijana walikuwa wako katika maeneo hayo wakitaka kuziba barabara, na ingekuwa mbaya zaidi iwapo kama maafisa wa usalama hawakufika katika eneo hilo kuzuia rabsha hizo, maanake wangetatiza pia usafiri unaotoka katika eneo la Nairobi kuingia Mombasa ni katika kitongoji hicho duni cha Bangladesh, ambapo kuna wafuasi sugu wa NASA upinzani. Lakini hata hivyo katika kituo cha Mombasa kumekuwa hali mshwari, ingawaje wapigaji kura hawakujitokeza kama ilivyotarajiwa. Na pia vile vile tunajua kwamba ikiwa ni ngome ya NASA, hilo pia lilikuwa likitarajiwa. Kwa kweli katika vituo ambavyo nimeweza kupiga doria, nimeona kwamba maafisa wa IBC wamekuwa hawana kazi, kwa sababu ESA ikichukua muda wa kama dakika 10 hadi 15 ndio aweze kuwasili mtu aweze kuja kupiga kura. Kwa hivyo shughuli na zoezi zima limekuwa likiendelea kwa polepole sana. Watu wamejitokeza kwa uchache, lakini usalama umeimarishwa, hakuna vitendo vyote hususan katikati mwa jiji la Mombasa. Lakini vilevile wale waliojitokeza wamesema kwamba ni kutokana na usalama uliokuwepo na iliwafanya wao pia waone waweze kushiriki. Tuna kauli zao tuwapate kusikia.
Kwa majina naitwa Paul Mora, mimi ni mkazi wa Mtwapa. Kwa hivyo nikaona nijipange vizuri, alafu kishamaliza shule ndio nije nipige kura. Wajua sasa Wakenya ni kama tumegawanyika. Wale ambao hawakuja kupiga kura, ingalao ni haki yao kutopiga kura, lakini ingekuwa ni muhimu kama sisi sote tungejitokeza tupige kura, hiki kipindi kipite. Tulikuwa tumehakikishwa usalama, na ninavyoangalia hapa naona maafisa usalama wameshika doria vizuri. Kwa hivyo mimi sikuwa na wasiwasi.
Mimi naitwa Kenneth Mboro Karanja. Sio kitu na kunisukuma, ni mwito wangu, it's my right kuja kuchagua kiongozi wangu, sababu napenda nchi yangu na lazima nifanye vile inafaa. Mimi si mwanasiasa, na wanasiasa kwa sababu hiyo ndi kazi yao. Mimi kama Mkenya nimechoka na siasa, tumefanya siasa muda mrefu sana.
Salma, sijui kama kuna kiongozi yoyote wa kisiasa ameweza kuzungumza ama umepata nafasi ya kumsikia akisema lolote wakati huu?
Naam, Harrison, nilipata fursa vile vile kumpata kiongozi aliyekuwa seneta hapo awali, Hassan Sarai, ambaye alihama hivi juzi kuingia katika chama cha Jubilee. Alikuwa katika kituo hicho cha Makadara, uwanja wa Makadara katikati mwa jiji la Mombasa, ambaye aliweza kujibu sana kauli ya muungano wa NASA upinzani, ambao waliweza kusema kwamba hawatotii serikali ya Jubilee na amri zake, akisema kwamba serikali ya Jubilee itakapoingia waweze kuwahudumia watu wote kwa sawa, licha ya kwamba wengi wa upinzani wamesusia kura hiyo. Tupate kumsikia alikuwa na yapi kusema.
Sisi tuna respect wale supporters wa Raila ambao hawataki kuwa part of this process, lakini haiwezekani kwamba lazima tusikie vilio vyao. Lakini wakati uongozi utakapoingia, lazima wawahudumikie kwa haki na usawa, hata kama hawakupiga kura. Wakati watu wapiga kura, wao walikuwa kivunda ukuta, lakini tuwape fursa za kufanya kazi kama wenzao wote. Tusiwadhulumu kwa vile walikuwa kivunda ukuta, tuwape kazi ya kujenga kuta, maana kuvunja ni rahisi zaidi. So tuwape kazi za kujenga kuta. Wajua watu wanachukulia kwamba ati watu kujitokeza kwa idadi ndogo ni ati ushahidi kwamba ile ususi ile ule mwito wa kususia uchaguzi umefuzu.
Naam, basi ni huyo Hassan Sarai kama alivyomtambulisha mwanahabari wetu Salma Mohamed. Sasa Salma Mohamed, tunashukuru sana kwa kuwa nasi, tutaendelea kukutafuta kwa matangazo baadaye kwa ajili ya kutupasha kile kinachoendelea katika nchi ya Kenya hivi sasa, hususan katika eneo hilo la pwani ya Kenya. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki, na ni bora tukapata ujumbe mzuri kabisa kwa siku kama haya ya leo kwa taifa la Kenya. Hapa anaitwa Snappy D.
Kenya moja.
Tulibwa punja katu punja, tukasanya katu sanya, kisha sote tukakutana
kambini mtaani.
Bila bili tuketi chini, tuzungumze hii story bila kutumia panga,
rungu ama mshale.
Tufanyi mambo ya kale, wa Kenya tumegutuka, ronde tufanyi vituko,
tunabonga kitu iko.
Yani tumeshikana, rangi lugha na mali, sisi kitu kimoja, tunabonga lugha moja. Yani lugha ya wa Kenya, sisi kula pamoja, sisi kushinda pamoja, sisi kusaidiana penyeshi shida tunatatua, hatutawanyiki kamwe, daima kitu kimoja, yani Kenya moja.
Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja. Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja.
Tusipoteze wakati, Wakenya tuna bahati, cheki hizo rangi nne kwenye bendera ya Kenya, nyeusi ni yetu kwanza, nyeupe ni ya amani, kijani kibichi nayo ni ardhi yetu ya Kenya. Na bado sijasahau ile rangi nyekundu iliyotupa uhuru, sote twalipa ushuru, na bado tunashukuru Mola kutuweka huru. Kumwaga damu sifa, kufurushana sifa, kupigana sifa, sisi sote tunaumia, sifate mtu kwa njia, pengine kapotea njia. Bendera pota upepo, chunga usipate pepo, chagua anayetenda lakini tunayempenda.
Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja. Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja.
Watemini wakumbushe, hatuwezi pigana tena, Wakenya tumeshikana, majengo siku na tena, hapa Kenya ndo home. Ulize tima kusho, rondi hakuna masho, ajitrede tindoso, unye story wanabo, tumetoka mbali tochwa, rondi tumesha machwa, na ninyote mnajwa, before you vote manze vishwa, kazi ni kundu kazini, nasi huku tunomia, nasi huku tunomia.
Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja. Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja. Haina maana ni kupoteza wakati, haina maana ni kupoteza wakati. Ukabila, chuki na kupigana, haina maana ni kupoteza wakati, kuumizana, kumwaga damu, haipo tena Wakenya tuko pamoja.
Ukabila, chuki, mapigano, yana haja ni kupoteza wakati, kama anavyosema Snappy D, wimbo sawa kabisa unaoendana na nyakati hizi. Lakini sasa kuna
mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yuko katika sehemu nyingine ya Kenya, atupashe kile kinachoendelea. Kennedy Wandera, tueleze uko wapi na ni nini hasa kinachoendelea? Maanake tumeambiwa kuna ghasia maeneo ya Kibera, kuna mtu mmoja amefyatuliwa risasi na kupoteza maisha. Tupe hali halisi hapo, ni nini ambacho kipo?
Ya polisi na waandamanaji ambao ni vijana kutoka katika mrengo wa upinzani katika maeneo ya Kibra, hususan katika
inaonekana tuna tatizo kidogo na mawasiliano, labda mawasiliano yakiwa sawa sawa tutarudi kwako Wandera, lakini hebu kidogo tusikie hoja za Wakenya pia wapigaji kura kutoka maeneo mbalimbali na hasa katika eneo la pwani ya Kenya.
Mimi nafikiria watu kwanza wanataka kujua venye hali iko. Unajua watu wengi walikuwa naogopa, mara huwezi kukagua na kula, mara kunaweza kuwa na kula. Sasa najua watu kwanza wanataka waone venye maneno itakuwa. Kama hakutakuwa na maneno, watu najua watakuja kupiga kura kabisa.
Unajua mostly ni kawa wengine wanaogopa, wengine yani they feel shy.
Ni venye wamechanganyikiwa mara mingi. Anapewa leo ni kuna vote, leo hakuna vote. Sasa watu wamechanganyikiwa. Tena uoga mingi watu wamewekwa.
Hiyo hali hatuwezi sema because kwa sasa unajua kupiga kula ni choice yako, choice yako. Na kama unaona haikufaidi, basi
idi wakati kama huu, hisia, maoni na mambo mengi yanaendelea wakati uchaguzi unapoendelea. Kwa hakika unajua kwamba wakati wa kampeni kila mwanasiasa ama mwamba ngoma uvuta kwake.
Naam.
Na sasa Josephat Kioko akiwa Mombasa naye amezunguka zunguka na kuchukua hoja za Wakenya wapiga kura. Hebu tupate hoja zao kwenye hoja kwa hoja.
IBC wametuficha, hawatasema kila polling station imetoa ngapi ngapi, eh? At the end watasema ni 8 million. Hiyo ndio trick ambao watatumia, nothing else.
Na nikuulize, in case apart hizo 4 million, anaruhusiwa kutangazwa rais?
Maybe watu wataenda kotini, from there we will know which way forward. More than a half of Kenyans hawatamtambua kama president.
Kutini hawezi wakaenda kwa liko sababu gani? Jana usikia rana sema kwamba isa ni revolution. Na revolution, mamba na koti haitaambatana. Sasa anataka kutumia njia mwafaka ya kuboycott zile bidhaa za zile kampuni ambazo anazungumzia, alafu uchumi wa serikali itafanya kwa itaangushwa. Sasa wale wawekezaji watakimbilia serikali, jamani ye, sisi tunafanya biashara hapa lakini biashara haiendelei. Shida iko wapi? Zungumza na huyu mtu ukae chini mwongee
na friend. Hata Raila asipoenda kotini, kuna wengine ambao wataenda, ambao sio Raila. Wanaruhusiwa kwenda. Hata wewe unaruhusiwa kwenda. My friend, which Kenya are you?
Kweli. Lakini ukweli ni kwamba kweli kura zitapigwa. Lakini watu wanaokuwa ni wachache. Mfano kwa mfano kama niona pale Nairobi, sehemu za pale service vii inaitwa wapi? Yaani mle mtangazaji anasema kwamba hata watu hawafiki labda 50 kwa laini. Na anasema kwa kutokana na kule kujidoa kwa Raila basi kumeaffect ile nini. Okay, kutakuwa na watu lakini ile namba haitakuwa ile ya kutia nguvu. Sasa itategemea tena utama.
Doesn't matter what. Hata kama itakuwa ni maybe 4 million ama 3 million. Ndio hivyo hatutaki, ndio kwa maana hatutaki hii serikali, and that's why you are not voting.
Iweje Njoki anakuwa out of Nairobi? Anakosa flight. Wanjala anakosekana. Ojuang anakosekana. Ibrahim eti ni mgonjwa. Dele anahola
Maraga.
Na Maraga
hao ndio wanaume.
Hao wanakuwa available. Kwa sababu gani? Kila judge aende missing. Kila judge aende missing. Na liga kafanya mambo ikawa jana hivyo.
Sasa maoni unasikia kali. Unasikia jamaa pale mshomsho amesema nini? Wakati wa kauli ilikuwa ikitarajiwa kutolewa na majaji wa mahakama kuu. Jamaa amesema kila jaji ameenda missing. Maoni yake tu.
Na tunashukuru kwamba mkamiti kibayasi hajaenda missing. Yupo hapa kutupatia yale ambayo yanaendelea katika yanayovuma katika mitandao. Mkamiti, karibu sana.
Asante sana. Tukiachana na mambo hayo ya uchaguzi Kenya ambayo pia ndio yanayovuma sana, tuangalie upande mwingine anayovuma ni huko nchini Tanzania. Waziri kivuli wa habari na michezo Joseph Mbilinyi, maarufu kama Sugu, yeye anatokea upande wa upinzani wa chama cha Chadema, ameitaka serikali ya Tanzania kuacha mwenendo wa kushambulia na hatimaye kudhibiti vyombo vya habari, wanahabari pamoja na uhuru wa habari. Kwa nini amesema hivyo? Matamshi yake haya basi yametokana baada ya serikali ya Tanzania kulifungia gazeti la Tanzania Daima kwa muda wa siku 90. Kwenye mtandao wa Twitter basi kumekuwepo na maoni na mjadala mbalimbali kuhusiana na hatua hii. Tito yeye alianzisha mjadala kwa kusema kwamba mimi sijaelewa ni kwa nini gazeti hilo limefungiwa, na kama serikali imefanya hivyo basi kuna kitu watakuwa wamekiuka hao gazeti hilo la Tanzania Daima bila ya wao kufahamu walichokifanya. Joseph akamwambia hapana, hakuna jema litakalofanywa na serikali, basi upinzani ukae kimya. Hii ndio maana tunasema tuna siasa na demokrasia katika nchi yetu, lazima sheria za nchi zifuatwe. Timothy amesema yeye siku 90 ni ndogo sana, yani si miezi mitatu tu itaisha, na baada ya hapo ni kujipanga kuhakikisha hamfungiwi tena gazeti lenu.
Mkamiti, kuna vyombo vya habari kadhaa ambavyo vimefungiwa Tanzania hii kama sijakosea katika siku za hivi karibuni, au sio?
Ni magazeti.
Magazeti.
Aha.
Lakini hapa hao walikuwa wanazungumzia gazeti la karibuni kabisa kufungiwa kwa muda wa siku 90, ambalo hilo nililolitaja gazeti la Tanzania Daima. Na kwa upande mwingine basi, kama tunavyofahamu kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley yupo ziarani barani Afrika, ambapo ameshaitembelea nchi ya Sudani Kusini kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoendelea katika nchi hiyo, ambapo kwa matamshi yake yeye ninamnukuu huyo Nikki Haley amesema tumepoteza imani na serikali yako, akimaanisha serikali ya Rais Salva Kiir, kitu ambacho pia kimezungumziwa kwamba kwa nini sasa mnasema hivyo badala ya kuisaidia Sudan Kusini. Naona muda unatuishia, sina muda zaidi wa kuzungumza. Shukran kwenu nyinyi, Harrison Kamau na Eid Ligongo.
Tunashukuru sana Mkamiti Kibayasi. Na kwako wewe msikilizaji wa VOA, ni vizuri kujua kwamba saa moja na nusu tutakuwa na wewe kwa saa nzima tukiangalia mambo na hasa zaidi uchaguzi utakavyokuwa ukiendelea nchini Kenya. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Eid Ligongo.
Basi hadi wakati huo mwingine, endelea kuwa na jioni njema.